Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Laidoje pokalbiai prie Biblijos esame
Santa,
Lina,
Joana,
Antanas,
Algimantas. Šiandieną dalyjamės Evangelijos pagal Luką, 24 skyrius, 35-48 eilutės. Pradžioje trumpa malda, tiesiog atrodo labai tinka Evangelijos žodžiais. Štai 36 eilutė, ramybė jums. 45 eilutė, viešpatie, atverk mums protą, kad suprastume raštus. 47 eilutė, atsiverskime. 49 dar toliau, Jėzau, atsiųski mums tėvo pažadą, šventąją dvasę, kad būtume apgaupti jėga iš aukštybių. Aleliuja, aleliuja. Taigi, skaitau visą Dievo žodį nuo 35 eilutės Evangelijos pagal Luką 24 skyriaus. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kaip jis laužė duoną. Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo, ramybė jums. Virpėdami iš išgąsčio jie tarėsi matą dvasę, o jis paklausė, ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės. Pažiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasia juk neturi kūno, nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai tarėsis, parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar neturite čia ko valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies, jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus tarė jiems, ar netokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Ir pasakė, yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Toks Dievo žodis. Sutarėm, kad Lina pradeda.
Skaitant šias Evangelijos eilutes, man asmeniškai išryškėja trys dalykai, į ką Jėzus kreipia žvilgsnį. Tai į tris esminius žmogaus esybę išreiškiančius dalykus. Tai širdį, kūną ir protą. Pirmiausia, Jėzus klausė, kodėl jūsų širdise gimsta dvejonės. Nes be ta meilė gimti yra tik širdis. Tikėjimą priimame irgi tik širdimi. Tikėjimas ir meilė gimsta tik širdyje. O ir pats Jėzus mums kalba kraujuojančią, pervertą ir triumfuojančią širdimi. Todėl dėl širdies kaunasi ne tik Jėzus, dėl mūsų širdies kaunasi ir visos piktosios dvasios. Širdis tampa itin geidžiamų taikinių visiems. O taikosi būtent per abejonę, tai yra sėja abejonės sėkla. Todėl pirmasis klausimas Jėzaus yra nukreiptas į svarbiausią dalyką, į mūsų širdį. Ir čia Jėzus net nekelia jokių diskusijų didelių, pačiame klausime užkoduoja, pateikia atvirą atsakymą. Dvejonė. Širdies lyga yra dvejonė. Dėl dvejonės širdis neatsiveria meilį ir lieka atskirta. Įveika abejonė ir būsi laisvas. Antrasis Jėzaus klausimas tiesiog bloškė į žemę. Ar neturite čia ko nors valgyti? Juk to gali klausti tik gyvas žmogus. Jėzus paprastai, žmogiškai ir labai aiškiai demonstruoja, kad jis yra gyvas ne tik dvasia, jis gyvas ir kūnu. Prisikėlė, kai buvo žadėjęs. Jis prisikėlė ir jam reikia pavalgyti. Ir trečiasis dalykas, į ką krypsta Jėzaus žvilgsnis – protas. Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. kad galėtume pažinti tiesą, reikia, kad Jėzus atvertų mums protą, kad pažintume tiesą širdimi, kūnu ir protu. Būtent todėl atsiradęs tarp mūsų Jėzus pirmiausia linki ramybės. Ramybė jums. Ir veda link jos tiesiausių ir trumpiausių kelių. Jis žino, kad ramybė mumise apsigyvens tik tuo met, kai darnoje pulsuos širdis, kūnas ir protas. Todėl Jėzus linkėdamas ramybės linki, kad širdis neprieštarautų kūnui, kūnas nesuklaidintų proto, o protas nemaištautų prieš širdį. Jėzus skelbė, esu Dievas, bet esu ir žmogus. Tapau žmogumi, kad pasiekčiau jūs, kad jūs suprasčiau, kad pamilčiau jūs. Ne tik kaip Dievas, bet kaip ir žmogus, kaip ir jūs turiu širdį, kūną ir protą. Ir jie vienas kitam neprieštarauja. Pažinkite mane protu. Rūpinkite kūnu kaip šventosios dvasios buveinę, kad širdimi tikėtume manimi ir per mane būtumėte išgelbėti.
Na gerai, Jėzus prisikėlė. Mokiniai net pažįsta iš karto. Gal šiam laike atpažinai arba per vėlai atpažinai, kaip mes atpažįstame arba sutinkame viešpatį adoracijoje, šventame rašte ar atgailoje, bet stokojančiame žmoguje, galbūt gatvėje sutiktame, kuris ko nors stokoja arba yra ligonis, arba kaip Jėzus kartais taip pasislėpęs atrodo ir praėjau pro šalį tik vėliau. Ar tas atpažinimas ir jis nuolat kalba Jėzus apie pagalbą, apie rūpestį.
Tai dažniausiai turbūt ir tenka matyti veidą Jėzaus mažutėliuose. Ir aš retai matau veidą Jėzaus sėkmingose istorijose ir įspūdingose pasiekimuose. Man Jėzaus veidas dažniausiai matomas per apleistą vargšą žmogų, kuris galbūt netoks sėkmingas šiame pasaulyje, pasaulio atmestas.
Galbūt net žodžiu galime, ar esame išgirdę gal ne kartą, gal ar neturi ko valgyti, arba pinigėlį, kad valgyti nupirkti. Lygiai Jėzaus žodis, ar neturite ko valgyti. Dėkui, Lina, Antanas.
Na tai aš nuo pirmosios eilutės. Anuo metu Jėzaus mokiniai bylojo, kas jam atsitiko kelyje ir kaip jie atpažino Jėzų. Tai aš nuo savo vaikystės. Mūsų kieme, aukštosiose Šančiuose, Rambino gatvėje augo tokia obelis. Ir jinai vedė labai nuostabius obolius. Jie rudenį būdavo, antaniniai oboliai, bet ten buvo ypatingo skonio, niekada jų nebūdavo sukirmyjusių, visada jie buvo labai tokie didžiuliai. Ir atėjo laikas, kaip vienais metais ta obelis nepražydo. Ir tėti žiūri į tą obelį ir sako, nu, reikėtų jau ją rudenį iškirsti, galbūt, matai, jau jinai kažkaip nesužydėjo ir visą vasarą nebuvo lapų. Bet aš rudenį jam taip sakau, tu tėti dar neiškirsk jos. Atėjo kitas pavasaris ir jinai vėl nesužydėjo ir visą vasarą, kaip sakyt, neįsiskleidė nei vienas lapelis ir aš žiūrėjau į ją ir jau buvau įsitikinęs, kad, nu, jau ją rimtai reikės iškirsti. Ir aš paskutiečiu irgi sakau, tu dar ir šitais metais jos nekirsk. Ir kaip atėjo šventos kūčios, tais antraisiais metais, tai aš išgirdau iš močiutės, kad kūčių naktį mes visi slapta galime Jėzaus ko nors paprašyti. Ir atsimenu, išbėgau į lauką, apsikabinau aš tą obelį ir sakau, Dieve, Jėzau, ar tu gali atgaivinti šitą obelį? Ir įbėgau vėl atgal į namus ir atėjo pavasaris ir žiūrime, jinai skendo žieduose. Taip, už 2 metų mirties jinai visiškai atgyjo ir aš suvokiau, kad iš tiesų aš nesamoningai, kaip mažas vaikas, sutikau Jėzų. Bet anksčiau aš taip nemačiau, kad sutikau, bet man rodėsi, kad mano kieme Dievas padarė mums visiems stebuklą. Žymiai vėliau jau po savo įtikėjimo radau tokią vieną labai įdomią mintį vieno vedančio Lietuvos psichologo Alekseičiko, kad mirtis yra nubudimas iš miego ir ta mintis mane tiek užkabino, įkvėpė, tai va kaip reiškia, aš gyvenu miegu ir imkime mirties valandą, nubundu ir mane ištinka šokas ir jisai rašo, dėl ko žmogų ištinka šokas, nes jisai mato, kad jis yra super, ekstra, moto, grafo, ultra, siautulingai gyvas. Apstus gyvybės ir vieną sykį, kaip aš dažnai neklausydavau mamos ir jinai visą laiką liedavo ašaras dėl mano elgesio ir būdo, verkdavo ir melsdavosi. Ir ji man išmeldė šitokį susitikimą anapusybėje su dieviška šviesa. Ir būdamas danguje, aš suvokiau vieną tokį dalyką, labai aišku, kad žemėje šitokių spalvų nėra, o antra, kad aš esu ir toks esu reikšmingas šitoje visatoje, kad netgi neįmanoma, kad manęs nebūtų. Ir tik tai vėliau skaitydamas Dievo žodį, aš radau vietą, kur Mozė klausė liepsnojančio krūmo, kuo tu vardu, jisai klausė. Dievo, jis sako, aš esu tas, kuris esu. Ir atsimindamas šitą jausmą, aš aiškiai suvokiau, kad žemėje nėra per visus laikus nei vieno žmogaus, kurio viešpats nenorėjo. Jis be to žmogaus, netgi nusikaltelio, jis neįsivaizduoja amžinojo gyvenimo. Ir aš laikau šiuo metu, begyvendamas didžią garbė, kad Dievas neturėjo vaizduotis ir neįsivaizdavo amžino gyvenimo be mūsų visų. Ir tai yra šitoks liepinys, kad mums reikėtų džiūgauti. Ir atsimenu dar vieną šitokią mintį po viso išgyvenimo to. Svarščiau, dabar iš bažnyčios gali išeiti visi. Netgi popiežius, joje liksiu aš vienas, nes viskas, apie ką rašo Dievo žodis, yra tiesa.
O su mumis Joana.
Taip, ir aš skaitydama šiuos Evangelijos žodžius, pagalvojau, kad tiesiog vat, mokiniai dalyjasi, kaip jie taip pat, vat, kaip pasakojo ką tik kaimynas man apie taip, kaip jie pažino Jėzų. Ir aš pagalvojau, kad labai dažnai ir aš pati stengiuosi, turbūt ir ieškau Dievo įprastiniuose dalykuose, kurie jau man yra aiškus. Na, taip kaip jie pažino, kaip jis laužė duoną. Jeigu jisai darė kažką kito, tarsi atrodo, kas čia atsitiko ir kas čia įvyko. Ir man pačiai kiekvieną dieną tas susitikimas su Jėzumi, jis yra vis kitoks. Ir aš kaip mažas vaikas nustembu išgirdusi ramybę tau. Savuose darbuose, savuose klajonėse, savuose sunkumuose, savuose pasiekimuose. Jeigu tik sustoju, pakeliu akis ir širdį dangų, aš kas kartą išgirstu ramybę tau, aš su tavim. Ir vėliau galvodama, o kuo aš nusipelnau to aplankymo, ar aš iš tikrųjų esu verta, ar aš teisingai elgiuosi, bet tada į mano širdį arba į mano tą matymo kampą visada ateina tas žmogiškų pavidalų Jėzus. Jis ateina kito žmogaus akimis, kito žmogaus žodžiais, kito žmogaus rankomis ir kaip Lina minėjo, kad dažniausiai mato skausmę ir vargę, aš turbūt sutinku ir kitose situacijose. Jėzu, tik gal tie žmonės netokie drąsūs apie tai liudyti ir šlovinti Dievą už tai, ką jie turi šiame gyvenime. Ir kiekvieną sykį pabandau įsivaizduoti save, o kaip aš, vat tada, prieš galbūt keletą metų arba prieš kelias dešimt metų, kai irgi buvau baigšti liudyti savo tikėjimą, priimti širdį Jėzų, priimti jo ramybę, priimti jo paprastus žmogiškus klausimus. Juk ir man tada buvo labai labai nedrasu. Ir tuo metu turbūt ir tas žodis, jis neskambėjo taip aiškiai, kaip šiandien jį skaitant. Ir stebino kiekvienas susitikimas, kiekviena malonė. O šiandien aš tiesiog didžiuojuos tuo ir džiaugiuosi, kad Viešpats su manimi, ir ne tik su manimi, bet ir su mano vaikais, su mano vaikų tėčiu, su mano tėvais. Ir kuo toliau, tuo labiau man atrodo, kad Dievas yra su visais mumis ir jis kiekvienam mums sako, ramybė jums.
Apreiškimo knygoje, kaip mes skaitome, labai apie liūdėjimą gerai kalbė. Reikia mums liūdėti tikrai, ką Dievas padarė man, ką man padarė vieni kitiem. Tai žodis, jie nugalėjo avinėlio krauju ir savo liūdėjimo žodžiu. Apreiškimo knygoje. Tai gerai, dar kartą pasakyk, kad žinotume, ką mums galbūt irgi kam nors tinka daryti. Ramybė, o kai neužeina ramybė, tai sakai, stapteli ir...
Taip, ir aš prisimenu savo vienos bičiulės, vienuolės pranciškonės žodžius.
Taip.
Kas bebūtų, Joana, tik nepaleisk Dievo rankos. Tai aš kartais netgi įsivaizduoju, kaip aš ištiesiu tą ranką, įsikimbu ir aš ją laikau. Ir laikau tol, kol man tiesiog širdis nurimsta ir aš tikrai pajaučiu tą globą, tą šilumą ir... Žinau, kad kuo jau ko, bet Dievo rankos paleisti tikrai neverta, o verta gal ir net antrą kitą kartą įsikabinti, kad dar tvirčiau stovėtum ir toj nepaguodoje nelikti ir dar nebijoti dalinti savo sunkumu su bendraminčiais, tiesiog nelikti vienam. Tuo metu, kai sunku, išdrįsti pasakyti kažkam, kad pabūk su manimi.
Kitas žmogus, ar ne? Ir kaip ir galbūt Dievo žodis, tai malda.
Malda ir ta pati Biblija. O dar tokiu esu irgi gavusi vienos iš bičiulės patarimą, sako, žinai, jeigu tau bus blogai ir tu nieko nenorėsi kalbėti, tu man atsiųsk žinutę su vienu žodžiu, melskis. Ir aš žinosiu, ką daryti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Matai,
Santa.
Skaitant šią Evangelijos vietą, man prakalbo Jėzus klausimas, ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės. Ir man dažnai skaitant Dievo žodį iškyla toks dalykas kaip gailestis žmonėms. Nugi atrodo, Dieve, tu pats mūsų kūrei, tokius netobulus. Ir šitoj vat vietoj, kodėl Jėzus, būdamas apaštalų draugas, negalėjo ateiti tokiu pavidalu, kad jie džiaugtųsi, sakytų, labas, Jėzau, mes tave pažįstam, tugi mūsų draugas. Tai Dievas visagalis, bet jis atėjo tokiu pavidalu, kad jie virpėjo, išsigando ir kaip dažnai tokios vat slėpynės su dvasiniais dalykais vyksta ir atrodo, kad kodėl jeigu jau mūsų kūrė tokius netobulus, kodėl tada Dievas negali mums pasirodyti akivaizdžiau. Ir kai Antanas dalinosi, kažkaip prisiminiau, kad iš tikrųjų tai yra senas, mano toks galiu sakyti, net priekaištas Dievui. O tai kodėl tu mus tokius netobulus sukūrėjai? Nu tai vat ir turi tokius. Ir vieną kartą aš gavau šitą atsakymą, kuris mane labai nustebino, nes Viešpats man pasakė, kad Santa, aš sukūriau tave didesniai savo garbei. Ir tada aš tikrai neturiu atsakymą, nežinau, kodėl taip viskas slėpiningai vyksta. Tas mūsų ėjimas į mišes, buvimas adoracijų, švenčiausio sakramento slėpinys, kodėl jisai toks labai slaptas ir mums taip sunkiai suprantamas. Tai čia tiesiog tokia mano, net ir sakyčiau, dažna malda būna, kad Dieve, prašau tavęs, mane sukūrei netobulą, parodik, kaip tave mylėti, kaip tave suprasti, kaip iš tikrųjų tikėti.
Taip, aš noriu tik tai į vieną mintį reaguoti, kaip Santa minėjo, jai buvo labai čia svarbu, ko taip išsigandote. Ir vis tik tai mums reikia gyventi tą žinę neatšaukiamai nuo ryto iki vakaro apie prisikėlimą Jėzaus. Mūsų visų ir mano. Laidotuvės tai yra iškilmės. Iškilmės, nes kažkas tai jau nekalba apie Dievą, o yra su juo. Mane ištinka visada didžiulis džiugesys.
Dėkui. Dalinsiuos Evangelijos pagal Luko 47 eilute. Pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu, tai Jėzaus vardu, visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Tai jeigu jums įdomu, papasakosiu apie savo išpažintį. Tai tiesiog tikrai patyriau, kad Jėzus gyvas, prisikėlęs, veikia ir jau kaip skaitome Mato Evangelijos pradžioje yra Jėzus tik pradėjo savo veiklą ir sako, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Atsiverskite ir kitur, atsiverskite. Ir apreiškimo knygoje atsiverskite. kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, ateikite, gaukite nuodėmę atleidimą. Ką man reikia to atleidimo? Ar tai tikrai svarbiausia, kad paskutiniai Jėzaus žodžiai yra šie? Kitoje Evangelijoje yra pasikrikštykite, eikite į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją, visą Evangeliją, gydykite žmonės, laisvinkite. Tai keletas žingsnių. Tiesiog išpažintis buvo tokia ilga, nes prieš keletą mėnesių su žmona kalbėjomės ir kažkaip ta mintis gyvenimo. Galvoju, nu ką aš gyvenimo, aš einu išpažinties ir tas ir esu buvęs kažkada. 20 metų dabar su Jėzumi, prieš esu buvęs ir atrodo, ieškau ir nerandu labai, šitą randu. Bet ateina Velykos ir šeštadienis ir turiu eiti iš pažinties, tikrai kažkaip jau suprantu, kad einu, nes Velykų laikas natūraliai ir tikrai atlieku iš pažinti tokią, kuri yra paskutinio laiko ir atradau savyje iš senesnio laiko. Ir jau aš esu praktiškai labai kaip atlikęs kažką teisus arba beveik teisus. Ir štai gailiai po Velykų gailestingumo savaitė Vilniuje ir man mintis trečiadienį važiuok į gailestingumo šventovę. Vyksta atlaidai ir nuvažiuoju vienas ketvirtadienį į gailestingumo šventovę ir ten man uždega širdį. Uždega širdį, skaityk, o aš prieš eilę metų labai skaitydavau Faustinos dienoraštį ir taip jis man kalbėjo, aš ten pribraukęs ir uždegė melsti gailestingumo vainikėlį 3 valandą ir taip melsdavausi, o to truputį atvėsau dabar kartais. Ir grįžęs skaitau ir dar kaip tik tai penktadienį ir iki 14 valandą rožinį melsti, skausmo slėpinius ir galvoju, o, melsiuosi gailestingumu, ką Jėzus kalbėjo Faustinai. Ir aš vartau knygą ir man atsigaivina. Ir ypatingiausiai paliečia žodis. Skelk visam pasauliui apie didžiulį mano gailestingumą, kad kas šią dieną, tai yra savaitė po Velykų, ateis prie gyvybės versmės, tam bus visiškai atleistos kaltės ir bausmės. Ir tai aš, tai man reikia. Ir tikrai, atleidžia Jėzus bet kada, galima ir dabar eiti, ir kiekvieną dieną, ir kiekvieną sekmadienį, bet šitas žodis man prakalb ypatingiausiai, visas Dievo gailestingumas atvertas. Jau aš žinau, ką pasakysiu, bet nesirašau 100 ar 200 eilučių, tiesiog einu savimi, visus savimi. Ir ateinu iš tikrųjų sekmadienį, prieš šventas mišes yra kunigas klausykloje. Ir kas čia nutinka? Aš vėliau supratau, kad atėjau, na, kaip skaitau šventame rašte, tai kaip muitininkas Matas. Aš išsakiau širdimi, išsakiau tuo, kaip jis mušėsi į krūtinę, kaltas, ką atleisk viešpatį. Ar kalbėjau daug? Ne, visiškai nedaug. Bet tai, ką sakiau, atrodė, kad viską padedau, viską. Tai tas troškimas ir tas vidinis verksmas ir ašaromis išorė. Bet aš išėjau nuteisintas, išėjau, aš suprantu, kad visiškai laisvas, nes aš pakilau lengvas netgi. Ir aš tikiu, kad viskas atleista. Dar vėliau kitą dieną skaitau šitą žodį, Evangeliją, kaip Tomas pasakė, aš turiu įkišti pirštus Jėzui žaizdas, tada patikėsiu. Ir aš supratau, tai Jėzus man savo pirštus viduje įdėjo į mano žaizdas, į mano vidinę žaizdas, į mano ydas, į mano nuodėmes ir viską jis atliko. Išlaisvino, išgydė, nuteisino pilnai. Toks stebuklas. Ir aš išgyvenau. Tai ne tai, kad žodžiais pasakyti ar užrašyti, bet aš išgyvenau. Jėzaus gailestis, vat Jėzaus gailestingumą šią dieną, gauti nuodėmių atleidimą, amžinam gyvenimui ir aš suprantu, kaip būti lengvu paskutinę valandą, kaip tas yra svarbu.
Algimantui klausimą užduodu.
Konkrečiau nauriškesnį.
Jo, tai vien žodžiu, ar vien tik tai per kunigą mes atleisti galime, nes imkime šitą misiją, mes esame gavę iš Jėzaus, jo kaip jisai mus išmokė tos maldos, sako, klausė apaštalai, išmokė Jėzaus mus melsis ir jisai sako, melskitės taip, Tėve mūsų. Ir įsivaizduokite, ir šitoje maldoje jisai mums įduoda raktus nuo dangaus. Ir atleisk mums mūsų kaltes taip, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir va, kur yra ta eilutė, jinai man irgi užkliuvo. Ir jo vardu visom tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Tai įsivaizduokite, mes visi iki vieno esame kviečiami, kad mes nuo ryto iki vakaro atleistume kam? Savo žmonoms, savo vyrams, uošvinėms, vyriausybei, saužinai. Vienu žodžiu, kas mus siutina, tai įsivaizduokite, mes irgi nuolatos atleidžiame. Ne tik tai gauname iš kunigo atleidimą, bet mes irgi atleidžiame vieni kitiems.
Esame tokioj bažnyčioj, kur per kunigą, ne visi esame, ar dykumų tėvai buvo kitaip, ar kiti kitaip, taip, tą, ką tu kalbi, taip. Bet man šiuo atveju taip, šitaip aš esu čia ir šitaip. Ir dar pridėčiau, kaip Antanai kalbėjai apie dangų, kad tikrai viešpats nesivaizduoja be tavęs, be manęs, be kito. Sutinku moterį po 2 dienų ar 3 ir jis sako, bažnyčioje, tiesiog, kur būna bažnyčioje, neįvardinsiu vardo, jos sako, einam, aš tau turiu kai ką pasakyti svarbaus. Jis galvojo, kad dar yra iki ir taip buvo įsitikinus ir man turėjo pasakyti, bet man tai buvo gera išgirsti. Jis sako, aš prieš rytą sapnavau tave tokį gražų, dideliam paveiksle. Dideliam labai, kai būna karaliai, kaip vat, būna, esat matę kažkur rėmai, tokie rėmai ir tokiam dideliam, ir taip gražus, taip gražus. Bet antra dalis jau mane nuliūdino truputėlį, nes aš jau priejau ir arčiau, ji taip sako, ir žiūriu, kad jis dulkėja tas, ir purvo yra ant jo, ir paskui žiūriu dar daug purvo. Ir turiu pasakyti, ar tau nereikėtų eiti gyvenimo iš pažinties, ką reiškia, kaip Dievas kalba, ir per žmonės, kaip čia kažkuris sakėte. O išklausiau ją ir sakau, jau, o kada tu sapnavai? Ir jis sapnavo sekmadienį paryčiui, šitą gailestingumo sekmadienį paryčiui, o už 10 ryto prieš 10 viskas nuplauta. Aleliuja, aleliuja.
Aleliuja. Tai aš gal tik tai galėčiau irgi, bet pratesti tą mintį apie Tėvę mūsų, kaip irgi vienu mišių metu, besimeldžiant visiems kartu, tiesiog atsimenu, kaip sustojau ties ir atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Ir aš galvoju, tai palauk dabar biškucį Dievę, ten visi meldžias, o aš stoviu priešais tave ir tam nenoriu atleisti, tam nežinau, kada norėsiu, bet man labiau klausimas buvo, ne kad Dievas man neatleis kalčių, nes aš tikiu jo gailestingumu, bet ar tie žmonės man, gal jie irgi lygiai taip pat man nenori atleisti, ką galbūt ir aš esu padariusi, pasakiusi, įžeidusi, įskaudinusi tiek sąmoningai ar nesąmoningai. Ir tada atsimenu, taip stoviu, kadangi mes gėdam ir tarsi jau reikia gėdoti, o aš natų negaliu net paimti, nes aš vis dar diskusijoje su savimi apie tą atleidimą. Tačiau, kaip viešpats gydo, ar ne, jisai komunijos metu per sakramentus, jisai duoda tą pajautimą, tą nesuprantamą pokalbį su tavimi. Ir aš atsimenu, priemus komuniją aš labai aiškiai supratau, kad galima atleisti, jeigu aš pati sau noriu atleidimo ir jeigu Tėve mūsų noriu kalbėti iš širdies ir kiekvieną žodį savo gyvenime įprasminti. Tai toks buvo tarsi išlaisvinimas ir po to atleidimas tiek vienam, tiek kitam žmogui po truputėlį vis ateidinėjo labesnis ir labesnis.
Tikras dalykas, nes tiesiog aš privalau būti stovyje, kaip Dievas man atleidęs ir aš kitiems. Ir kartais meldžiamės už žmonės ir atrodo, nejuda šventoji dvasia, nejuda ir kartais paklauk, o gal tu atleisti norėtum, atleisti ir atleidži ir atrodo, viskas pajuda, pajuda viešpats, viešpats veikia. Atrodo, lyg ir varginti nesinorėtų, geriau trumpai drūtai. Tai gal keliaujame į pabaigą.
Aš trupai gal dar norėčiau pasidalinti, man beskaitant šias Evangelijos eilutės dar labai įstrigo irgi žodžiai, kad jis valgė jų akise ir visą tai darė atvirai ir jūs esate šių dalykų liudytojai. Tai kažkaip aš, beskaitydama šias eilutes, labai pagalvojau apie save. Jėzus viską daro atvirai, jis veikia atvirai, visi jo darbai yra šviesoje. Viskas yra matoma, bet ar aš tai visą laiką atvirai paliudiju, ar aš tai visą laiką ištransliuoju, ar aš tikrai esu visada 100% Jėzaus liudytoje. Man labai iškėlė tokius klausimus ir paliko tokius atvirus po šių eilučių, kad mes esame pašaukti liudyti Jėzaus darbus savo gyvenimuose.
Amen. Amen. Mes galėtume užbaigti 36 eilute, kai Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo. Ramybė jums. Ramybė. Šalom. Ramybė. Ramybė nuramina. Šiandieną su jumis laidoje pokalbį prie Biblijos esame Santa, Lina, Joana, Antanas, Algimantas. Būkime visi ramybėje, būkime džiaugsme, prisikėlime. Labai geras žodis yra, prisikėlimas buvo Velykos, sekmadienis, Jėzus prisikėlė, o kitas sekmadienis mums prisikelti ir visi kiti sekmadieniai mums prisikelti. Tinka ir eilinė diena, bet sekmadienis ypatingai einame sutikti Jėzų, jeigu negalima priimti komunijoje, darykime, kad galėtume. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja, aleliuja.